þessi hjón áttu nokkra sonu. En þeirra er ég ekki viss hver voru. Einn er að með þú hafa heiti Hallgrímur. Hallgrímur. Já, ég fór ekki að fara með nöfnin á hinu. En í vísu sem að gárungarnir settu saman eftir kallinum eða í orðastan hans koma fram nokkur nöfn, en ég veit ekki hver þeirra voru nöfn á vinnumannum á himilinu og hver voru nöfn á svonum hjónanum. Það eftir víst að ég held að þau hjónum áttu enga dóttir. En ólega nokkru upp eða já, það var á himilinu þeirra stúlka sem Sigurbjörg hét. Árnadóttir, glæsileg og velgegin í aðstæði. Gáðungandi sett saman vísujó í orðasta karlins og hún er hann kallaði engilráð konu sína oft heillina og það kemur fram í vísunni. Ég er orðin ónýtur, oft við Jóni Hurtur gíla. Helgir manna heimskastur og heillin ósku farna bíla. Húsreyjan átti reyðið sem henni þótti mjög mikið verði og var aldrei yfirleitt ekki notaður undir heifan. En bóndin fór með, sem kallar var. Þegar reytt var heim heia þá sá hann lestina með úling sem með honum var og þá kom fyrir að það stóð mjög illa í hestinum. Hann greip tuggu og sátu hjá einum bakahestinum og gleypti hana en var þá eitthvað snögglega kýrt í taumin og stóð í gláfeginu og alltaf kjarna og hóstaði mikið og leið illa og þá rauð kúrbóndir inn í bæði til konu sinna sem hann bar mjög mikið traust og spurði með mestu mesta írafári hættum bæinn og kallaði heillina sína og þegar hún loksins kom í kallfæri þá spurði hann skyldi ekki verið reynandi að reka hún í að skaft en hún hélt nú ekki, hún hélt það myndi nú ekki batna og ræti skaft hún í blóa en sem betur hún batna en gráðum hann dói hverju aðra vísu hef ég nú heitt sem er sætt var saman eftir. Jóni. En þessi stúlka sem er hjá þeim var, sem Sigurbjörg hét, var dóttir bláfátækra hjóna, Lilju og Árna, sem meðal annars voru í Grundarkoti í Vestdal, meðal annarra bæja þar í Nýmdalinn. Og Engilráð þótt vendum að næstum eins og hún er dóttir hennar og hún hafði þau dóttur réttindi að þau vilti að ganga að fylgstu erfiðisvinnu með vinnukonunum með hjálpa gammukonun eða húsfreyjunni sem það var hann öldruð vinnustörfin. Halli vildi helst ekki borgin föt. Það minnst kosti mjög lítið. Og það kom að Sigurbjörg og fannst hún ekki geta við það unnað. Nú er búið að geta klætt sig og allt brýnustu lífsnöðsynja. Þó henni þætti sátt að fara frá öldruðu húsfeginni þá gerðist það hún réður vestur í vesturhóp sem vinnur kona og bauðist þar herra kaup. Bauðist þar kistu í vestur. Svo kom krossmessudagurinn. Í maí og von var á vinnumannum frá kýstu til að sækja Sigurbjörgu. En það dróst fram eftir deginum. Engilráð húsfreyja þurrkaði döpur augu sínum og sárið var að missa frá sér bestu eðlistoðina sem hún hafði á heimilinu. En eftir sem lengri leið á daginn eftir því hlakkaði meira í Lómibóndar. februar síðustu sagði hann, hvað vill þig enginn og ekki skrattinn og ekki Jóhann og kistu? En einhvern veginn komst nú Sigurbjörg vestur í Vestró og það ekki til lengi því hún giftist og átti að því að ég veit best 13 börn. Og massa af þeim er lifandi nú og bændur og fyrirverandi bændur í Vesturhópi. Svo sem Gísli, já, Korsó frá Þórjarnúpi og Ágúst Jakobsson frá Gröð og Ragnar Jakobsson frá Ánastöðum og fleiri.
Hvað hét þessi gamla konan sem sagði þetta?
Sem að sagði mér?
Já.
Sigurlaug Jensdóttir, dóttir Jens Eitins Þórðarssonar, Vesturlandspóst.
Já.